Conexiuni. O emisiune de actualitate religioasă care leagă evenimentele lumii de credință, oferind înțelesuri pentru viața personală și comunitară.
Prieteni, bine ați venit la Conexiuni. Este spațiul unde credința întâlnește realitatea, iar întrebările lumii noastre primesc răspunsuri curajoase, sperăm noi, și echilibrate. Aici analizăm fenomene sociale, culturale și spirituale din actualitate, încercând să descoperim ce înseamnă să trăim credința într-o lume aflată într-o continuă schimbare. Emisiunea noastră nu caută să ofere răspunsuri simpliste, ci mai degrabă să creeze punți între Biblie și societate, între întrebările oamenilor și speranța pe care o aduce Evanghelia. În fiecare ediție, alături ne este un invitat permanent, iar împreună privim realitatea cu ochi limpezi și inima deschisă pentru a căuta sens, adevăr și direcție. Astăzi deschidem o temă complexă și de mare actualitate. Ideologiile și felul în care ele manipulează societatea. Scriitorul Andrei Pleșu spune: ideologia este un fel de birocratizare a gândirii, o gândire de tip fast food, idei puține, simplificate și cu acces rapid la oricine. La rândul său, Horia Roman Patapievici observa că ideologiile ne împiedică să obținem o claritate morală. Așadar, noi trăim într-o lume unde ideologiile par să fie peste tot, de la politic la educație, de la cultură la mass media. Ele nu doar că interpretează realitatea, ci adesea o răstălmăcesc. De ce? Poate pentru a servi unor agende. Rezultatul? Polarizare, cenzură, ura împotriva celor care gândesc diferit. Un raport recent al Brookings Institution avertizează asupra riscului unei adevărate infocalipse. Prăbușirea ecosistemului informațional prin fake news, manipularea alegerilor, erodarea încrederii în instituții și exacerbarea diviziunilor sociale. Tem ca oamenii ai credinței să rămânem lucizi și liberi într-un peisaj marcat de ideologii rigide și manipulări subtile. Răspunde la aceste întrebări, îl avem astăzi alături de noi, pe pastorul Ștefan Albu, care slujește în comunitatea adventistă Emmaus din Madrid, Spania. Ștefan are o bogată experiență pastorală și educațională, o gândire critică și echilibrată, dar și o sensibilitate aparte pentru dilemele contemporane. Prin slujirea sa internațională, a reușit să creeze punți între generații și să aducă mesajul Evangheliei într-un context multicultural complex. Ștefan Albu, bine ai revenit la Conexiuni!
Vă mulțumesc frumos pentru că am privilegiul de a fi invitat alături de dumneavoastră în această emisiune, care este pe inima mea, cum se spune.
Ștefan, cum ai defini ideologia și unde vezi pericolul ei principal atunci când devine lentila prin care oamenii privesc toată realitatea?
Haideți să începem cu definirea ideologiei. O ideologie, sistem de valori, un sistem de idei, de convingeri, ne oferă oarecare viziune asupra lumii. Dacă vreți, devine un fel de cadru prin care noi interpretăm realitatea care ne înconjoară, realitatea socială, politică, culturală, inclusiv cea religioasă. Și îmi place foarte mult să văd lucrul acesta ca pe o lentilă, care cumva simplifică totul și facilitează răspunsurile la două mari întrebări. De ce și ce este de făcut? De ce cu privire la ce s-a întâmplat și ce este de făcut cu privire la viitor? Acum, nu toate ideologiile sunt nocive, pentru că ideologiile oferă identitate, oferă idealuri, mobilizează energiile colective din grupul unde se împărtășesc astfel de principii, valori, etc. Problema apare atunci când ideologia devine absolută, atunci când ideologia devine intolerantă și devine exclusivistă în raport cu ceilalți, în raport cu alte perspective sau cu alte forme de a înțelege și de a vedea lumea. Din perspectiva mea, o ideologie este cumva bună, pozitivă, din perspectiva faptului că ne oferă un sens și o coerență, de aceea putem vorbi și despre creștinism ca fiind o ideologie, din perspectiva pozitivă a termenului, este ceva care ne oferă identitate și apartenență, pentru că trece dincolo de noi sau ei, vorbim despre puterea emoțională când știi că aparții unui grup, când știi că te identifici cu anumite viziuni. În același timp, vorbim și despre soluțiile pe care ideologia le oferă la probleme complexe, adică ideologie aș putea conjuga un pic cu ideea de cosmoviziune, de a vedea lucrurile, partea pozitivă, de a vedea lucrurile bine și de a răspunde cumva la nevoile pe care noi le avem în contextul în care trăim. De aceea putem spune că cumva amestecul de simplitate, emoție, promisiune de sens, motiv pentru care să trăiești, ne oferă cumva o ancoră, o bază stabilă într-o societate din ce în ce mai fragmentată. Asta partea pozitivă. Întrebarea ta era cum poate deveni un pericol o ideologie. Revin. O ideologie atunci când se absolutizează, când viziunea pe care o am despre viață, despre lume, cum interpretez realitatea, este o viziune absolută, numai în cap alte ideologii, devine exclusivistă și mai mult decât atât încep să devin intolerant și radicalizat cu privire la ce cred eu și foarte respingător cu privire la ce cred ceilalți, atunci ideologia se convertește, dacă vrei termenul, în ideologizare, în care eu deja încerc să aplic acea metaforă de patului propus, să-i oblig pe toți să intre în clișeul pe care eu l-am. Cei care nu intră, ori le tai capul, ori le tai picioarele, nu?
Foarte interesant. Ceea ce mă interesează în mod deosebit este motivul pentru care aceste ideologii devin atât de atrăgătoare pentru oameni. Care este cârligul? Adună, cum spuneai, în aceleași valori, poate principii, similarități de trai, însă observ că aceste dorințe de a se încadra în unele ideologii vin mai ales în situații de criză. Cum explici lucrul acesta?
Oamenii sunt în căutare de răspunsuri. De obicei încercăm să înțelegem de ce, care este cauza ceea ce s-a întâmplat și pentru ce. Pe fondul acesta, când suntem și stresați, putem menționa inclusiv că atunci când suntem alterați din punct de vedere emoțional, că suntem stresați, potrivit cu Jonathan Haidt, un om de știință, neuroscientifico, vine în limba spaniolă, el menționează că se desconectează neocortexul care analizează, care valorează, care caută răspunsuri, care valorează răspunsurile să vadă dacă sunt corecte sau nu. Simțim o atracție către răspunsurile cele mai simple. Și dacă la lucrul acesta adăugăm și faptul că nu avem dezvoltată bine o gândire critică și un discernământ prin care să putem face, dacă putem spune, o exegeză culturală, ce este, de ce este, de ce se întâmplă așa, etc. Evident că o ideologie sau răspunsurile pe care o ideologie le oferă devin răspunsurile la îndemâna oricui, răspunsuri ușor de înțeles, soluții ușor de aplicat. Și omul crede că asta este soluția. Uitați-vă că în toate contextele de conflict istoric, social, cultural, când societatea a intrat într-un oarecare framăt și frământare pe diferite paliere, s-au activat ideologiile. Ideologiile apar ca ciupercile, spunem noi, după ploaie, dar în cazul acesta apar ca ciupercile în timpul ploii, când oamenii devin confuși și nu știu către ce să se îndrepte. Ideologia este răspunsul. Gândiți-vă la nazism. Cum s-a ridicat nazismul? Ca un răspuns. Cum s-a ridicat comunismul? S-a ridicat ca un răspuns într-un context în care oamenii erau confuși și interesant că ideologiile profită de slăbiciunea oamenilor pentru a-i conduce către niște interese oculte pe care cei care sunt lideri acestor ideologii le au și evident când ajung oamenii să-și dea seama este deja prea târziu.
Se vede cu ochiul liber, dar și datele ne confirmă faptul că, în mod special pe platformele de social media, oamenii tind să fie mai influențați de ideologii. Se pare că se creează aceste bule în care oamenii care pătrund acolo aud doar ceea ce confirmă părerile lor bine împământenite în gândirea, în rațiunea lor. Cum vezi impactul acestei camere de eco asupra gândirii critice?
Da, conceptul acesta de gândire critică mă interesează de ceva vreme. În mod deosebit mi s-a activat în contextul pandemiei, când mi-am dat seama chiar și într-un context în care există un proiect educativ, cum ar fi școala de sabat, în care oamenii studiază, citesc, etc., în realitate există foarte puțin discernământ. Și motivul acesta m-a determinat să caut răspunsuri și să înțeleg importanța gândirii critice. Primul efect, să spun, al acestei camere de eco la care tu ai făcut referință, este reducționismul. O să încerc să simplific pentru că poate părea pompos, dar nu este neapărat pompos, însă în același timp, ca și radio, educăm pe oameni, nu? Reducționismul înseamnă a reduce totul la un singur lucru. Complexitatea realității s-o reduci la o singură explicație. De aici și efectul acesta negativ. Apoi, oamenii devin din ce în ce mai rigizi, pentru că odată adoptată și acceptată ideologie, omul începe să se simte inconfortabil ca să-și pună semne de întrebare. Și orice critică este interpretată din perspectiva trădării și asta este un lucru foarte grav. Dacă vă uitați un pic, ne uităm un pic în istoria cum s-a ridicat nazismul și cum s-a ridicat comunismul, lucrul acesta apare foarte des, nu? Polarizarea este al treilea efect. Prin polarizare, societatea este împărțită între noi și ei. Nu mai vorbim despre diferite paliere ale societății în care mai intră și alte categorii de persoane. Adică, dacă există doar noi și ei, atunci lucrul acesta nu ne poate conduce decât la ură, la dezbinare și la neîncredere în ceilalți. Și dacă eu nu am încredere, automat ceilalți devin un motiv de suspiciune, devin un pericol pentru mine și când vorbim de pericol, văzând când îi percepe cei care gândesc diferit într-un mod periculos, atunci evident ești dispus inclusiv la acte de agresiune fizică. De asemenea, putem adăuga aici manipularea emoțională. Manipularea emoțională și în contextul în care noi trăim se poate vedea foarte ușor, cum putem jongla cu frica și cu dorințele oamenilor pentru ca să-i putem aduce în terenul nostru și să-i putem manipula și controla foarte ușor. Frica este un factor enorm în contextul acesta al guvernării, mai ales într-un context de tranziții și mișcări sociale. Toate aceste lucruri care le-am menționat până acum generează ca un fel de tăvălug, generează un fel de orbire morală. Oamenii nu mai gândesc că ceea ce fac pot să devină lucruri imorale. Și inclusiv ajung să elimine pe cei diferiți gândindu-se că fac o slujbă societății, cum au fost eliminați evrei de către nazism. Orbirea asta morală are loc tocmai pentru că felul în care ideologia penetrează fiecare aspect al gândirii noastre generează un fel de neutralizare a simțului nostru moral și ne face ca să vedem totul din perspectiva ideologiei. Cumva toată moralitatea este redusă la ce este bine și ce este rău din perspectiva ideologiei. Pe fondul acesta, oamenii ajung foarte ușor să creadă în soluții simple, nu? Dacă îi se spune că eliminându-i pe evrei am rezolvat toată problema, ce s-a întâmplat când s-a ridicat nazismul, sau eliminând clasa capitalistă, cei care au capital și reducem totul la comunist, se rezolvă toate problemele în societate, avem efectele, astăzi le putem vedea foarte bine, nu? Însă, ținând cont de faptul că pe noi ne interesează și din punct de vedere spiritual, ideologia are un efect de închidere spirituală de asemenea și intelectuală, adică ideologia ne închide perspectiva și ne face ca să-L vedem în mod distorsionat pe Dumnezeu și pe semeni. Pentru că Sfânta Scriptură ne spune că noi cu cât ne apropiem mai mult de Dumnezeu, cu atât suntem mai deschiși către semeni, mai înțelegători cu cei care sunt diferiți decât noi. Și parabola care a spus-o Iisus cu privire la samaritanul milos, un om de o nație diferită, de o rasă diferită, care vede pe cineva în nevoie, nu se gândește, bă, pot să-l ajut pentru că este din aceeași națiune cu mine sau îl ajut pentru că omul are nevoie. Observăm ceea ce menționam noi într-o altă ocazie, o etică a sensibilității. Ori ideologiile neutralizează această etică a sensibilității și eu mă centrez doar pe ce pot face pentru mine și pentru ai mei.
Tocmai acesta este un punct foarte sensibil și extrem de curios pentru mine, cum o ideologie poate să contravină atât de mult ideologiei scripturale, dacă vrei să spunem așa, sau sensului sau fundamentului scripturii. Adică, ce vreau să spun, ești într-o biserică, înțelegi valorile, înțelegi principiile, ți le-ai asumat, le trăiești, totodată te captează, te fascinează o anumită ideologie, ți-o asumi, începi să te identifici tot mai mult cu ea și te trezești că acțiunile tale, felul în care te comporți, deja este în adevărat contrast cu valorile pe care anterior spuneai că le ai și te reprezintă. Ce se întâmplă?
Mă întorc la ceea ce spuneam un pic la început. Inclusiv fenomenul religios se poate ideologiza. O confesiune religioasă, ținând cont de structura ei teologică, etică, structura administrativă, etc., poate să se radicalizeze, să se convertească într-o ideologie sau teologia ei sau doctrina ei devine explicația absolută, devine singura explicație, doar a noastră este cea corectă, doar noi vedem lucrurile bine și devine intolerantă față de alte perspective. Vreau ca să menționez că în contextul în care noi trăim, viziunea islamismului radical intră exact aici. Dar să nu uităm că există și creștinism radical. Există și creștinism talibanizat, dacă mi se permite termenul acesta, în care oamenii devin, așa cum menționam, devin exclusiviști, intoleranți și îi văd pe ceilalți din perspectiva pericolului, îi văd pe ceilalți din perspectiva dușmăniei, ei sunt împotriva noastră, noi trebuie să ne apărăm de ei, etc., etc. De aici și ușurința cu care, atunci când nu există un discernământ spiritual, atunci când nu există o înțelegere corectă a Scripturii din perspectiva la tota Scriptura, sola Scriptura, solus Christus, în plan că Iisus trebuie să fie centrul învățăturilor noastre și tot ceea ce nu se potrivește cu imaginea pe care Iisus ne-o prezintă despre Dumnezeu nu vine de la Dumnezeu, evident că putem cădea capcană tuturor ideologiilor religioase care se justifică inclusiv cu texte biblice. Pe fondul acesta, cumva Scriptura devine un instrument de ideologizare care să mi reafirme mie prejudecățile pe care eu le-am deja despre lume. Ori scopul Sfintelor Scripturi, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, este acela de a ne judeca pe noi înșine, de a ne autoevalua pe noi înșine, de a practica gândirea critică asupra noastră, în așa fel încât felul în care noi ne vedem pe noi înșine, îl înțelegem pe Dumnezeu și lucrul acesta se răsfrânge la relațiile cu ceilalți și, oho, chiar și, atenție, inclusiv la relația noastră cu lumea în care trăim și cu natura, cu bunurile pe care Dumnezeu le-a pus la dispoziția noastră, sunt distorsionate într-o perspectivă în care eu sunt în centru. Inclusiv consumismul este o ideologizare cu privire la natura în care noi trăim. Dacă vrei, pot să mai adaug ceva și putem vorbi într-o altă ocazie. Inclusiv poate deveni și el o ideologie. Și putem adăuga multe lucruri, dar mă întorc. Fenomenul religios se poate ideologiza și lucrul acesta se poate observa. Poate că sunt anumite confesiuni religioase la nivel global sau la nivel în general sunt ideologizate, dar în interiorul unei confesiuni religioase poți întâlni comunități de oameni radicalizate pentru că trăiesc într-un anumit context istoric, social și cultural și ceea ce se întâmplă acolo, neavând prea mult discernământ, ajung să se radicalizeze în felul acesta.
Cât comunitatea rămâne mai închisă, cu atât se adună mai mult praf, să-i spunem, peste această ideologie, ia proporții, se dezvoltă și începe să pună stăpânire pe mica comunitate care, așa cum spuneai, devine exclusivistă și devine radicalizată și acesta este pătrățelul din care noi nu ieșim. Ce mă interesează și mai mult este cum se întâmplă, care sunt acele mecanisme de manipulare ideologică pentru a neutraliza această gândire critică. Care sunt cârligele, care sunt uneltele pe care le folosește?
Totul pe care noi l-am menționat până acum, totul pornește de la un moment de criză, îi determină pe oameni să caute răspunsuri. Și în cazul acesta, unul din mecanismele manipulării ideologice este cel al creării unui dușman comun. Tu te centrezi ori pe o persoană, ori pe un grup, ori pe anumite idei și consideri că persoana, ideile, grupul acela de oameni sunt sursa tuturor problemelor pe care le ai. Și atunci automat se activează ce? Te împotriva. Începe o luptă a ideilor și apoi în mod progresiv se ajunge chiar la o violență fizică. Dacă am creat un dușman comun, atunci la ce apelez? Apelez la emoții, la cum s-a simțit, uite ce au făcut, etc., etc. Și ce se întâmplă atunci când eu apelez la emoții mai mult decât la rațiune? Apare frica, apare vinovăția, care sunt adictive, apare furia și lucrul acesta, din punct de vedere neuroștiințific, dezactivează neocortexul, dezactivează capacitatea noastră de gândire, de evaluare, de a ne pune în locul celuilalt și analiza, dacă putem spune așa, echilibrată, analiza rece, și atunci emoțiile sunt cele care iau inițiativa. De aceea, în momentul în care emoțiile iau locul rațiunii, oamenii nu mai răspund, oamenii reacționează și este o mare diferență între reacțiune și între reacție și răspuns. Reacția se bazează pe partea emoțională, răspunsul include rațiunea. Dacă eu am apelat la emoții, automat există polarizare și polarizare este un alt mecanism. Vorbesc despre noi versus ceilalți și atunci se creează deja o identitate de grup care este exclusivistă și în contextul acelui grup cine gândește diferit este văzut ca fiind un personaj periculos, este văzut ca fiind trădător. Cred că ai auzit și tu când în contextul ideologizat din societatea noastră și din politica pe care noi o trăim și o observăm la nivel național, la nivel european, la nivel global, cât de mult există, cât de mult a apărut în discursul politicienilor cuvântul trădător, trădător de țară. Cine gândește diferit, cine propune o alternativă sau niște răspunsuri sau niște soluții diferite, este numit trădător. Și atunci, la momentul în care eu am polarizat societatea, noi versus ei, pericole, etc., atunci folosesc niște slogane. Și cu cât este mai redus și mai mic sloganul și mai repetitiv, cu atât e mai ușor de asimilat. Și devine asimilat pentru că repetarea obsesivă creează cumva impresia că ideea asta este prea evidentă, că nu ai nevoie să aduci argumente. Este ceva evident. Și atunci, cine îndrăznește să spună, bă, și dacă nu este așa, imediat este considerat trădător sau imediat spune, bă, dar cum, tu nu înțelegi treaba asta? Ești atât de absurd, ești atât de stupid să nu vezi ceea ce spunem noi? Și în felul acesta, cumva, pornind de la aceste sloganuri, care sunt centrate pe demonizarea celorlalți și pe soluțiile pe care noi le oferim, inunzi, inclusiv te folosești de mass media, spațiul public, cu informații fie parțiale, fie contradictorii, fie irelevante, de aici fake news, de aici că fake news este o dovadă, o probă a faptului că societatea este din ce în ce mai radicalizată și oamenii ajung să fie din ce în ce mai ideologizați. Pentru că omul trebuie ca să mai facă acest exercițiu de a descoperi ce e bine, ce e rău, ce e corect, ce este incorrect și acceptă tot ceea ce îi se oferă. Mai ales dacă ceea ce îi se oferă aparent pare și un răspuns la problemele cu care se întâlnește. Inclusiv discursul se regizează. Uitați-vă că și regizarea discursului a redefinit anumiți termeni. Că tu dacă asculți, și pe mine mă surprinde în societatea din Spania, nu? Și dreapta și stânga vorbește de libertate. Vorbește despre dreptate, vorbește despre progres, vorbește despre rezolvarea problemelor economice, însă unii vorbesc dintr-o perspectivă, alții vorbesc din altă perspectivă. Și de ce se folosesc termenii aceștia general? Pentru că dacă unul apelează la aparent valori universale, îl faci pe om să creadă că de bun simț ceea ce o ideologie apără, nu? Și pe fundul acesta, dacă tu ai creat și ai bombardat în mod constant oamenii cu astfel de gândire, oamenii ajung să spună că toată lumea gândește așa sau doar extremiștii gândesc altfel și uite-te cum extremismul ajunge să demonizeze pe cei care gândesc diferit ca fiind extremiști, nu? Și atacurile la persoană și la argument. Pentru mine este foarte evident faptul că ideologia în sine, ca un exercițiu sau ca o atragere a atenției ascultătorilor noștri, ideologia neutralizează gândirea. Ideologia apelează la emoții, la presiunea de grup, la distorsionarea limbajului, în așa fel încât să intimideze pe oameni să nu mai pună întrebări incomode. Și când omul nu mai poate pune întrebări incomode, pentru că e considerat incomod, gândește diferit, atunci grupul acela, societatea aceea s-a radicalizat, s-a ideologizat.
Într-un studiu pe care l-am consultat în Pew Research din 2023, găsesc că 72% dintre americani, dacă este să mergem în partea aceea a lumii, se definesc politic prin opoziția față de tabăra adversă și nu prin politică proprie pe care o înțeleg, o raționează, o pot argumenta într-un mod, nu știu, conversațional și pot să își susțină opinia. De ce crezi că ne punem în opoziție față de ceilalți mai degrabă decât să ne trasăm propriile credințe, valori, ideologii, dacă tot vorbim despre ele?
La momentul în care discursul politic se superficializează, și aici fac o paranteză, și discursul religios ambient se superficializează, atunci eu nu mai construiesc ceva, ci identitatea mea se construiește pe demonizarea celuilalt. Ce nu sunt eu în raport cu celălalt? Ori lucrul acesta demonstrează că totul se rezumă la un nivel superficial, care nu oferă nimic, nu aportează nimic. Mă definesc ca eu nu fac asta sau nu fac cealaltă, înseamnă că eu n-am nimic ce să aportez la societate. Știu să nu fac. Însă atunci când mă definesc ca cineva care aportează ceva în societatea în care trăiește, fie cu privire la stilul de viață, fie cu privire la soluțiile pe care le oferă, nu construind pe rău din celălalt, ci pe binele pe care eu pot să-l fac, atunci ajung ca să am empatie socială, ajung ca să mă pun în pielea celuilalt și chiar dacă vede lucrurile diferit decât mine, eu înțeleg argumentul lui și trec partea cealaltă. Jonathan Haidt vorbea despre sensibilitate, nu? Și în emisiunea anterioară noi vorbeam despre empatie, simpatie, empatie și compasiune. Și menționam că empatia are trei nivele. Există o empatie afectivă în care eu mă înțeleg până pe el să ia inițiativa asta. Ei, la momentul în care există lipsa acestei empatii de afective, cognitive și de valori, dispare profunditatea soluțiilor pe care eu le ofer, inclusiv definirea identității mele prin ceea ce ofer și mă definesc prin ceea ce nu sunt în raport cu celălalt. Și asta înseamnă, de fapt, o trivializare nu doar a gândirii, ci a naturii, a ființei.
Te invit să punem degetul pe rană. Hai să numim câteva ideologii pe care le vedem astăzi în societatea europeană universală, căci ne interesează, cum spuneam, perspectiva internațională a lucrurilor pe care le discutăm aici. În Europa, unele pe care le văd foarte active astăzi, poate educația sexuală este iar un subiect, o tematică extrem de controversată, unde te poziționezi de o tabără sau în cealaltă. Foarte bine ai menționat și ecologia, mediul poate să fie și devine, văd din ce în ce mai des, chiar și prin rândul românilor, ceea ce nu s-a întâmplat până acum, să ia o poziție sau de multe ori una pentru. Mai este și corectitudinea politică. Poți să mai numești și altele despre care putem să avem un dialog? Care este situația în privința tematicii?
Ceea ce ai menționat la ideologiile care le-ai menționat tu, ceva foarte evident, cel puțin în Europa Occidentală, ideologia LGBTQ+. Se referă la sexualitate ca un construct social, n-are nici de a face cu biologia, ci fiecare poate fi ce vrea, când vrea, cum vrea și nu contează ce spun ceilalți. Ba mai mult, încerc să îi determin pe ceilalți să recunoască cum mă simt eu și dacă nu face lucrul acesta, consider că are o fobie împotriva alegerii mele. Este unul din exemplele cele mai evidente, cel puțin în Europa Occidentală și mai ales într-un context în care oamenii nu-și mai construiesc identitatea pe un fundament obiectiv, în cazul acesta cum este biologia sau cum este bunul simț, dar hai să ne rezumăm doar la biologie, pentru că atunci tu când îți faci o analiză, cine nu știe de unde vine materialul genetic pe care îl analizează, imediat își dă seama, este un bărbat sau este o femeie. Acum, când eu ajung să te oblig pe tine, eu fiind bărbat, să spun că eu mă simt femeie și există nomadismul de gen care spune că eu azi mă pot simți femeie, mâine pot să mă simt o persoană care nu are niciun sex, poi mâine pot să mă simt queer, răspoi mâine pot să mă simt bărbat și eu te oblig pe tine ca să mă vezi ca atare și să consider că felul în care eu mă văd este normal. Ori este evident de la o poștă din perspectiva mea că aici vorbim deja de o ideologizare. Pentru că eu ajung să îți impun ție un punct de vedere și dacă tu nu ești de acord cu punctul meu de vedere, te ostracizez, te demonizez, te pun la un colț, încercând să te convertesc în dușmanul sau în inamicul public numărul unu. Ori lucrul acesta nu are nimic de a face cu realitatea.
Astfel, cum putem să discernem între valori reale și manipulare ideologică?
Cum discernem între valori reale? Cum ai spus, trebuie să vedem care este originea valorilor pe care le avem. Valorile reale se nasc din niște adevăruri universale și în cazul acesta, din perspectiva cosmoviziunii biblice, valorile reale sunt înrădăcinate în Biblie, sunt înrădăcinate de asemenea rațiune și în experiența umană, dar rațiunea și experiența se supun acestor principii ale Bibliei. Și atunci când vorbim despre valorile reale care se nasc din Biblie, vorbim despre demnitatea fiecărei persoane, vorbim despre respectul față de celălalt, vorbim despre dreptate, vorbim despre compasiune, vorbim despre sensibilitate. Ok, ideologia încearcă să redefinească aceste valori, să le dea un sens îngust, limitat și se folosește de acest lucru pentru ca să devină un instrument de putere. Libertatea ajunge să devină cumva un instrument pentru a justifica egoismul. Eu vreau ca tu să vezi lucrurile ca mine. Și dacă nu le vezi ca mine, mă deranjează enorm. Evident că aici vorbim de un lucru care este pe muchia nefuncționării raționale a individului, nu? Că valorile reale se aplică tuturor oamenilor, indiferent de grup, etnie, ideologie, de spațiu, de loc sau de timp. A respecta viața cuiva nu depinde de context. A nu fura nu depinde de context. În timp ce manipularea ideologică tinde să le aplice selectiv, pentru că în manipularea ideologică noi avem drepturi. Ceilalți, eu le iau drepturile lor pentru că nu se potrivesc cu drepturile mele. Apoi, de asemenea, trebuie să vedem care sunt efectele în viață și în societate, pentru că valorile, atunci când vorbim despre valori autentice, valorile autentice aduc rod bun pe termen lung. În Sfânta Scriptură apare ca un test pe care Sfântul Apostol Pavel ne spune că atunci când noi suntem călăuziți sau conduși de Duhul lui Dumnezeu, în viața noastră se vede din ce în ce mai mult dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, credincioșie, sensibilitate, autocontrol. Aici putem adăuga încredere, solidaritate. Ce face ideologia? Ideologia duce la polarizare, la ură, la control. Nu vorbim despre valori care au rezultate bune pe termen lung. Și de asemenea trebuie să vedem atunci valorile respective în raport cu adevărul. Pentru că valorile reale caută adevărul, chiar dacă adevărul este incomod. De aici principiul acesta important al gândirii critice. Gândirea critică caută adevărul chiar dacă adevărul este incomod pentru mine. Eu caut pentru că îmi dau seama că e posibil să găsesc un adevăr superior și nu mă mulțumesc cu adevărul imediat cu care eu am de-a face în contextul acum social. Manipularea ideologică distorsionează și ascunde adevărul. Pentru că pe mine mă interesează narațiunea mea și narațiunea mea, fiind convenabilă, resping oricare adevăr nu se potrivește cu ceea ce spun eu. Și apoi, fiind creștini, cred că trebuie să căutăm testul biblic al moralității. Iisus spunea că în contextul creștinismului urmau să apară lupi răpitori. Și interesant că Iisus spune, îi veți cunoaște după roadele lor. Vorbind de roadele pe care, la care Iisus face referință și văzând lucrul acesta în contextul tot a Scriptura, evident că este roada Duhului, care este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, credincioșia, facerea de bine, autocontrol. Or, dacă o valoare duce la aroganță, dacă duce la ură, dacă duce la dezumanizare, dacă duce la proiecta asupra celuilalt toate relele pe care eu le văd pe pământ, înseamnă evident că nu vine de la Dumnezeu. Nu este o valoare care vine de la Dumnezeu, ci este ideologie. Și acest set de principii, și am putea adăuga mult mai multe, dar nu ne permite timpul, sunt cumva un filtru, o referință la care noi putem apela pentru a evita să cădem în capcana ideologizării.
Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi în această ediție a emisiunii Conexiuni. Eu sunt Diana Miclea și vă invit să rămâneți aproape. Vom continua să vă aducem subiecte care contează, teme relevante pentru o gândire mai profundă și mai larece. Pe curând!